Divas lietas papildus vēl ir klāt, ka tiek iezīmēts tas informācijas lauks, kādam tiek klāt ārstniecības iestādē reģistrators, lai viņš varētu pieregistrēt pacientu, ja netiekot klāt ārstniecības datiem, bet tiešām šai galviņa daļai, tā var teikt. Es teiktu, nākamā lieta ir noteikts arī tas, kādam datu informācijas apjomam tiek klāt veselības inspekcija. Un tas būtiskākais, ņemot vairāk, kad ar 1. janvāri mums ir jābūt pieejamiem datiem par to, kurš pakalpojuma apjoms pienākas iedzīvotājiem, tad tas šobrīd savieno abas šīs sistēmas kopā. Tad juridiski mēs sakārtojam visu.